određeno najpre terminima uobičajenog, svakodnevnog, konvencionalnog, tipiziranog, jednostavnog, jednolikog, prosečnog i trivijalnog, banalno se odnosi na opšte poznate činjenice istine u jednoj sredini, čije evociranje i ponavljanje dobija negativno značenje definisano sinonimima otrcanog, neoriginalnog, nemaštovitog i bezvrednog. Banalnost je fenomen samog ljudskog postojanja koje se otkriva u jeziku, a odnosom prema jeziku tretiranom kao predmet iskazuje se sporna banalnost mišljenja. U takvom odnosu prema stvarnosti, svesno i nesvesno dolazi do izražaja osjećaj čovjekove superiornosti, da ne postoji ništa više od njegove moći za imenovanjem. Međutim, dok se u jednom segmentu jezika on petrificira u ritualima svog umiranja, kako bi rekao da viče u svojoj knjizi, u drugom aspektu on potvrđuje svoju vitalnost. Prepoznatljiva, dakle, u svakodnevu banalnost iskazuje jezičkim stereotipima, stvaranjem klišeja, izražavanja i mišljenja, kojima se realnost svodi na svoju datost. Međutim, vitalnost samog jezika se iskazuje i u živom jeziku koji izmiče banalnosti i postaje blizak poeziji, kao kako ju je definisao Dušan Matić, predstavlja večitu svežinu sveta. U samom svakodnevnom govoru zabalasa poezija, priznaju pesnici koji iz kolokvijalnog uzimaju upravo te gotove stihove za svoje pesme. Kolokvijalno je postalo i svojevrstan obrazac pevanja. Za razliku od uobičajenog svakodnevnog jezika u kojem prevladava komunikacijski nad izraženim aspektom i kojim je imenovanje postojećeg, takav jezik u nekoj vrsti zakašnjenja za dogođenim promjenama, pesnički jezik ima profetski, proročki karakter da nagoveštava i imenuje dolazeće, ono utopijsko još ne, koje nije, a koje će biti ili može biti. Nesporazum, međutim, sa ovakvim određenjem poezije su u tome što se profetskom daje konkretan, događajni karakter, a ne sagledava u jezičkoj ravni. Stvaralački aspekt tog pesničkog jezika potvrđuje se čovjekovim kreativnim potencijalom za stvaranje mnoštvo svetova, multus mundi, a ne jednog sveta, unus mundus, kakav je karakterističan za banalni odnos prema svetu. Banalnost je, dakle, posljedica ponavljanja, odnosno ritualizacije kojom se pozitivne kulturne datosti pretvaraju u svoju suprotnost sa negativnim konotacijama. U osiguranoj svakodnevici, sa izvesnošću zasnovanom na ponavljanju životnih postupaka, banalnost nastaje kao rezultat težnje za ponavljanjem poznatog, čiji negativni predznak dolazi kao posljedica potrošenog smisla. Ponavljanje je svesna radnja vršena sa ciljem uspostavljanja kontrole nad spontanim, otuđujućim procesom ritualizacije koja banalizuje svakodnevicu. Banalnost je otuđenje od neposrednog, autentičnog doživljaja stvarnosti, udaljenost od njene suštine, posrednog i kreativnog, a prisutnost u pukoj formi. U ritualizovanoj, banalizovanoj stvarnosti životno ponavljanje oličava silu jaču od čovjeka koja troši njegov do tada uspostavljeni smisao. U okviru svakodnevlja i ritualizacije života, osim benignog, banalnost može imati i svoj maligni karakter. Budući da banalnost, poput zla, nema svoju ontološku utemeljenost, jer se njome iskazuje karakterističan odnos prema svetu, životnim sadržajima čovjekova ontološka nedovršenost čini ga otvorenim prema raznim mogućnostima svog dovršavanja, pa i prema zlu, kojim se zatvara horizont humanizma i ljudska perspektiva. Moć banalnog se ogleda u zasićenju i otupljivanju čovjekove senzualnosti, moralne osjetljivosti i navikavanje na smrt koja, kada su u pitanju udaljeni drugi, prihvata se kao uobičajena informacija, ali u okviru svakodnevne aktivnosti i kao vrsta posla u činjenju i najvećeg zla. Analizujući ponašanje Eichmanna na suđenju u Jerusalimu, Hannah Arendt je odredila njegovu krivicu za smrt miliona ljudi tokom holokausta kao fenomen banalnog zla. Iako je to određenje, kako se pokazalo, neprimereno na Eichmanna, banalno zlo postoji kao fenomen u ljudskom svetu. To je stanje neosjetljivosti i moralne otupljenosti za patnje, stradanje i smrt drugih, kojima se ne pomaže i u čijem se usmrćivanju učestvuje neposredno i posredno. Ritualizacija svake aktivnosti, pa i ubijanja i klanja, može učiniti uobičajenim samo usmrćivanje ljudi koje postaje banalno. Odnosno prema žrtvama kojima se poništava ljudskost, njihovo masovno ubijanje, gušenje ili klanje, banalno zlo se potvrđuje kao ljudska realnost. Auschwitz i Jasenovac su postali strašna mesta ne zbog broja žrtava, već zbog banalnosti smrti i načina ubijanja u ovim logorima. Dok je u Auschwitzu, nakon početnih streljanja, masovno ubijanje kao svojevrsna industrija smrti organizovano gušenjem u gasnim komorama, a potom i kremacijom leševa, u Jasenovcu je banalnost ubijanja izražena u neposrednom, svojevrsnom klanju, koje je toliko postalo uobičajeno i banalno da su ustaški koljači nastojali da izađu iz te banalnosti tako što su organizovali nadmetanje u klanju. U tom smislu si Adornove reči iz 1949. godine da pisati poezije posle Auschwitza je varvarstvo, iskazuje nemogućnost poezije, ali i ove reči se odnose na moć te banalnosti kao strašnog zla počinjenog na nedužnim žrtvama. Baviti se poezijom posle tih strahota je potvrda učinjenog varvarstva, pa zato treba zastati, zaustaviti se pred ponorom do kojeg je čovjek stigao. Od poezije kao simbola najviše duhovne aktivnosti traži se privremeno, a ne potpuno odustajanje. Ta privremenost omogućuje preispitivanje do tadašnjeg puta i moći banalnog zla koje je tada preovladalo. Ukoliko je banalno i kao zlo negativitet na koji se privikavamo, senka koja postaje deo života da bi prevladala nad njim, onda je suočavanje sa banalnim kao potencijalnim zlom svojevrstan pesnički izazov. Odgovor na taj izazov nije ritualni konformizam, već obred u kojem ponavljanje dobija značenje obnavljanja smisla. Ovaj naizgled paradoks da ponavljanje kao ritual banalizuje i obesmišljava, dok kao obred kreativno osmišljava, postaje razumljiv ukoliko ponavljanje sagledamo u okviru Kierkegaardovog prospektivnog ponavljanja kao sećanja unapred, kao i Nietzscheovog tumačenja večitog vraćanja istog, koji aktualizuje ljudsku situaciju kao mogućnost ovladavanja vremenom, pa se i značenje obrednog vraćanja početku otkriva prvenstveno u čovjekovom nastojanju da zadovolji svoju primarnu potrebu za aktualizacijom ponovljive autentičnosti. Ovaj teorijski okvir može biti osnova i za njegovu neposrednu praktičnu potvrdu ukoliko počnemo da ponavljamo neku reč. U određenom trenutku ćemo doživjeti njeno razlaganje na slogove i poput raspadnute stvarnosti suočiti se sa besmislom njihovog ponavljanja. Međutim, istrajnost u ponavljanju, kada preovlada subjektova volja u ovom postupku, dolazi do oslabljenja do tadašnje kohezije između delova reči, što dovodi do ponovnog integrisanja razloženih slogova u neku novu smislenu cilinu, koja tada postaje za subjekta koji ponavlja nova kreativna mogućnost. Nasuprot stereotipnoj, uniformnoj, bezličnoj, neinventivnoj, nestvaralačkoj i beznačajnoj stvarnosti koji se čovjek otežano snalazi, postoji ona drugačija realnost do koje se stiže iskorakom i uzletom iz uobičajenog, svakodnevnog i banalnog. Ona se može označiti i svojevrsnim povlašćenim prostorom u ljudskom životu, prostorom sreće kojim pojedinac pristupa napuštajući stvarnost kada se nađe u krizi. Junaci u delu Miloša Crnjanskog udaljavaju se iz banalne, egzistencijalno otežane svakodnevice i pristupaju onom izvesnijem duhovnom prostoru gdje nalaze sigurnije utočište. Ovim se potvrđuje stav o važnosti upravo te duhovne realnosti za čovjekov opstanak i samo njegovo postojanje. Iako prividno izgleda da zna gdje mu je stanište, on u stvari stanuje negdje drugde i drugačije. Tu realnost čini i pesnički svet komplementaran ovom, potreban čovjekovom ne samo fizičkom, već i duhovnom i metafizičkom postojanju. Potvrđujući se klišejima i stereotipima, banalnost kao prostota koja odvodi u vulgarnost, pokazatelj je nemoći autentičnog kreativnog odnosa prema stvarnosti. Ona je bljutava i zadovoljava nizak ukus, ali i dovodi do melanholičnog neraspoloženja i egzistencijalnog nezadovoljstva. Umotnik se užasne u suočavanju sa ponavljanjem, stvaranjem već viđenog i nezadovoljstvo sobom, koje prerasta u gnev i iskazuje prkosom i buntom, motivisanim traganjem za izlaskom iz svakog stanja. Premda se čini da tada počinje traganje za smislom kao nečim datim i postojećim što treba pronaći, proces je u stvari potpuno drugačiji, jer umetnik počinje upravo tada da stvara smisao i dolazi do njega činom stvaranja. To autentično umetničko stvaranje je poezija, poezis. Suprotna uobičajenom, banalnom, poezija je mogućnost čovjekovog kreativnog potvrđivanja u realnosti različitoj i drugačijoj od konvencionalnog i rutinskog. Ona je nešto više i značajnije od svakodnevnog, jer se iskazuje povišenim doživljajem i iskustvom koje fascinira i daje pečat ljudskom postojanju. Poezija, dakle, nije neka posebna prirodna datost, već realnost nastala čovjekovom kreativnošću. Ona omogućuje da se iskorači iz uobičajenog, da se doživi nešto drugo i drugačije od puko racionalnog i pragmatičnog iskustva, da se iznenađenje duše, kako je Schiller nazvao pesničku inspiraciju, pretvori i iskaže u novu duševnu realnost. Poezija i banalnost su suprotnosti koje se sa stanovišta stvaralaštva razrešavaju na više načina. Suprotna poeziji, banalnost je njeno iskušenje i izazov. Podležući opštim mestima, što je pokazatelj stvaralačke nemoći, poezija nestaje u banalnom. Međutim, tematika banalnog je izazov pesničkom stvaranju, transcediranje banalnih sadržaja, pesničko stvaranje koje zahvata svakodnevicu banalnog, uspostavlja novi poredak realnosti različit od stvarnosti. Ono što je banalno u stvarnom životu menja se i preobražava u pesmi. Koliki je izazov za poeziju sama banalnost? Ja sam nastojao da pokažem u ovom tekstu i prema stavu da će poeziju svi pisati, da poezija postaje nešto sasvim obično. Dakle, te poznate Lotremenove reči koje je ovu sredinu učinio aktuelnim Brajko Mirković, dolaze sa stanovišta verovanja u neobičnu moć pesničkog stvaranja i sticanje da se može prepevati, kako je tvrdio Miljković, i Einsteinova jednačina. To dolazi, dakle, sa stanovišta pesnika tako izuzetne i snažne imaginacije poput Miljkovića, koji je mogao da postavi takav zahtev, izražavajući veru u takvu mogućnost. Sama pretpostavka da od banalnog može nastati poezija ukazuje na značaj recepcijski ravni za drugačije doživljene pesničkog sadržaja. Danas se ta predviđanja ostvaruju i produkcijom takozvane slam poezije. Kao što se muzika danas doživljava više gledanjem nego slušanjem, i poezija je sljedeći ovaj trend postala scenična i provokativna. Ovaj trend treba sagledati kako u okviru težnje da se poezija konkretizuje, da poništavanje svoje metafizičke dimenzije postane fizička, tako i u kontekstu dugih nastojanja za dramatizacijom i scenskim predstavljanjem poezije. Današnje nastojanja da se mesta u urbanim sredinama u kojima struji život oplemene poezijom, emitovan je, na primjer, zvučnik zapisa na kojima svoju poeziju govore najveći pesnici, završava se kao neprimetno dešavanje. Poezija je nemoćna na takav način da skrene pažnju na sebe da bi bila primećena. Potreban je kontekst, odnosno ambijent, upravo u takvom postru, neka oaza, da bi pročitana, emitovana poezija bila adekvatno i prihvaćena. Estradnom atraktivnošću i svojevrsnim performansima kao izvođenjima, pesnici nastoje danas da iskorače iz banalnosti i ostvare pravo poezije da govori. Kritičkim odnosom prema stvarnosti i korištenjem redukovanih minimalnih estetskih sredstava uspevaju da privuku pažnju gledalaca kao slušalaca. Za razliku od vremena kada je sama poezija, određena pesma, bila događaj, danas se događaj izvođenja predstavlja kao poezija. Zato i čitanje ove poezije stvara i drugačiji utisak od onog stečenog slušanjem i gledanjem. Tekstualno gledano, to, dakle, nije visoko vrednovana poezija, jer se utapa i nestaje u banalnosti. Veliki broj pesnika ostvaruje, dakle, predviđanje da će poeziju svi pisati, odnosno govoriti i izvoditi. Ukoliko ne svi, ali danas poeziju mnogi pišu, i to bez pravih motiva i razloga. Na ovu opasku je, dakle, ukazao još Andrej Beli u razgovoru sa Marinom Cvetajevom, da je opasno pisati poeziju bez razloga. Pod razlogom se naravno podrazumevaju oni dublji razlozi, razlozi duše, čim odsustvom tih razloga, poezija gubi na iskrenosti, postaje lažna i neminovno nestaje. Ova pojava, dakle, ukazuje na opasnost od njenog banalizovanja, čiji smo, dakle, svedoci preko ovog trenda njenih scenskih prikazivanja i predstavljanja. Zaslužan kako za stvaranje drugačije stvarnosti od prirodne datosti, tako i za permanentan materijalno-tehnološki napredak u kojem nalazi svoje sigurnije stanište, čovjek u njemu ne nalazi svoje potpuno zadovoljstvo. Ontološki nedovršen, on ima mogućnost da se potvrdi na različite načine, budući da ostaje nesiguran, bez krova, ukoliko ne ostvari i ono najbitnije za njega, smisao svog postojanja, on ga nalazi u pesničkom staništu. U odnosu na banalnu stvarnost koja ne može u potpunosti da zadovolji njegove suštinske potrebe, čovjek se nastanjuje pesnički. U poznatim Helderlinovim stihovima ta istina je sažeta u rečima pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovjek na ovoj zemlji. Smatrajući da pesništvo omogućuje da čovjek zauzme pravu meru svog bistovanja, da pronađe svoje mjesto u kosmosu u odnosu na beskrajnost osione, besmrtne bogove i sopstvenu konačnost i smrtnost, Heidegger ističe da upravo pesničko iskustvo pokazuje način čovjekovog oslobađanja sopstvenih iluzija o moći. Premda čovjek smatra da je tvorac jezika i njegov gospodar, istina je prema Heideggeru potpuno suprotna, jer u stvari jezik gospodari čovjekom i govori kroz njega, a čovjek govori samo onda kada odgovara pozivu i zahtevu jezika. Dakle, ovo su stavovi iz poznato Heideggerovog teksta Pesnički stanuje čovjek, na koji ću se i kasnije pozivati. To je dakle taj najviši primarni poziv, jer nas jezik uvijek upućuje na suštinu stvari. On nije čovjekovo oruđe, jer kao kuća bitka ima ontološki značaj za čovjeka. Ističući da je jezik taj koji govori i da time vlada čovjekom, a ne obratno, Heidegger ukazuje da je poezija pravi jezik jednog naroda i da se suština jezika mora shvatiti iz suštine poezije, a ne obratno. Implikacije ovog tumačenja Heideggeru iskazuju se kritičkim odnosom prema dotadašnjem razumevanju subjekta, koji ne treba određivati samo u odnosu na objekat i u odnosu na druge subjekte, već prvenstveno u odnosu na ono što mu prethodi, a to je jezik koji vlada njime, pa zato on i kada govori nije gazda u svojoj kući. Svako veličanje čovjeka kao osnov humanizma je ne samo pogrešno, jer sprečava adekvatno sagledavanje čovjekovog mjesta u kosmosu, već i samo destruktivno, zato što ga onemogućava da sagleda svoja ograničenja, da uvidi da postoji nešto više od njega i da samo sopstvenim samoograničenjem može očuvati princip svoje moralnosti. Zato ovo Heideggerovo shvatanje implicira kritički odnos prema tradicionalnoj antropologiji i humanizmu. Poput kasnijeg nastojanja Levi Strossa da dokaže identičan stav u oblasti mita i mitskog stvaranja, da zapravo ljudi ne izmišljaju mitove, već da se mitovi na nivou svojih nadstruktura misle kroz ljude, Heidegger nastoji da dokaže svoju tezu tumačenjem Helderlinove pesme, ali i u predavanju o jeziku i tumačenjem Traklove pesme Zimsko veče. Radikalnom kritičnošću prema mišljenju koje jezik tretira kao predmet, Heidegger nastoji da afirmiše značaj jezika i sagleda njegovu ontološku suštinu. U tom nastojenju on prenaglašava moć jezika u odnosu na čovjeka. Ukoliko sagledamo vrednosti ovog tumačenja u kontekstu iznetog stava o jeziku koji gospodari čovjekom i govori kroz njega, onda sa stanovišta argumentacije ostaje nedokazan stav nemačkog filozofa. On je potvrda višeznačnosti analizovanih pesama kao jezički umetničkih dela, stvorenih od strane izuzetnih pesnika kao njihovih autora. Vrednosti ovih pesama proističu prvenstveno iz jezika kao sredstva pesničkog stvaranja, su samo pesnici poput Herderlina i Trakla mogli da napišu i stvore ovakva dela. Ukoliko se jezik kao primarna pretpostavka stvaranja iskazuje kao najbitniji činilac pesničke kreacije, onda se on potvrđuje manje značajnim književno-umetničkim delima. Stav da iz pesničkog dela progovara jezik kao najznačajniji moment kreativnih težnji pesnika može se provjeriti na onim Helderlinovim pesmama napisanim u vreme njegovog pomračenog uma. Da je Heideggerov stav tačan, kojim dakle tvrdi da jezik govori i da vlada čovjekom, onda bi upravo te pesme koje je Helderlin napisao u vreme svog pomračenog uma, bile te koje bi potvrđivale da jezik neposredno dolazi do svog izražaja, prvenstveno kao govor nesvesno, jer nije samo jezik nesvesno strukturiran, već i nesvesno jezički strukturiran. I te pesme bi bile značajnije od onih koje je Helderlin napisao pre toga. Ne progovara, dakle, jezik iz pesnika na neobuzdan stihijski način, već je podvrnut disciplini. Autor je taj koji vlada jezikom, a ne obrnuto. Čak i onda kada se čitaocu nastoji da predstavi spontani izraz nesvesnog govora kao govora jezika. Naprimjer, u romanu Toka svesti, kod Dos Passosa i Joyce-a, naprimjer, to je rezultat dobro organizovanih sadržaja. Ne govori, dakle, jezik impersonalno iz pesnika, već govori autor, pesnik, čije je izražavanje uslovljeno njegovim duhovnim i kulturnim iskustvom, odnosno iskustvom jezika. Jezik, međutim, zavodi pesnika, jer prepuštajući se avanturi poezisa, stvaranja, on kazuje ono do tada nestvoreno, nezamišljeno. Jezik alternira realnost da bi pesnik izgradio svoj put. On imenuje bogove koji traže da progovore kroz njega. U tom smislu jezik progovara, dolazi do izražaja kroz pesnika na autentičan i stvaralački način. Dakle, neosporna je činjenica koja se od simbolizma do danas uporno naglašava da je jezik bitan u pesničkom stvaranju. Budući da se pesnik služi jezikom i da njime stvara svoje delo, taj fakat je u književnoj teoriji i kritici postao opšte, gotovo banalno mesto. Zato se tek iskoračenjem iz ovog mesta i upućivanjem ka utvrđivanju specifičnosti pesničkog iskaza otkriva i njegovo razlikovanje od uobičajenog kolokvijalnog govora. Radikalnom kritičnošću prema mišljenju koje jezik tretira kao predmet, Heidegger nastoji da afirmiše značaj jezika i sagleda njegovu ontološku suštinu. U tom nastojenju on prenašava, međutim, moć jezika u odnosu na čoveka, pesnika kao stvaralaca. Zbog specifičnosti svog jezika, njegove metaforike, različitog od uobičajenog govora, pesma uvek kazuje nešto više od onoga što je pesnik hteo da kaže. To naravno ne znači da jezik vlada pesnikom, već da on uspešno koristi jezik koji ga prevazilazi stvorenim višeznačnim delom. Ukoliko bismo doslovno shvatili Heideggerov iskaz da jezik govori da vlada čovekom, a ne obratno, onda bi se on teško mogao naučno verifikovati. Shvatajući ovaj stav u širem značenju čovekovog stvaralaštva, poezisa u autentičnom značenju, uviđamo da se on potvrđuje čovekovim delima, a da je sposobnost da stvara kao mogućnost preoblikovanja sveta ono što ga prevazilazi, što je veće i više od njega. Međutim, ta veličina kao mogućnost se iskazuje tek nakon stvaranja određenog dela. Stvaranje je zato svojevrsna babička veština, slično onoj koju je primjenjivo i Sokrat, koja pomaže duhu da rodi misao koja već postoji u njemu, odnosno da se stvore dela za koja postoji kreativna pretpostavka u čoveku. Poput svakog velikog dela, kreativni potencijal čoveka i mogućnost da prevaziđe sebe, da transcendira svoje dotadašnje granice, stalni je dokaz da postoji nešto više od njega. Ta veličina je imanentna čoveku, međutim racionalizacija tih dometa stavlja ih u funkciju subjekta čoveka, stvaraoca kao središta sveta. Čovekova kreativna sposobnost da stvara ne samo dela koja ga prevazilaze i kojima on prevazilaze sebe u procesu da ono što stvara neposredno utiče na njega, već i misleće inteligentne mašine koje će u doglednoj budućnosti moći da se usamršavaju, dokaz je dakle da čovjek i neposredno dolazi u inferiornu poziciju odnosno na stvoreno, dokazujući da postoji ono više koje mu prethodi i koje dolazi posle njega. Čovjek je dakle u tom širem kontekstu postoji samo kao transistorijska situaciona evolucijona tvorevina. Banalnost, dakle, poništava upravo tu stvaralačku mogućnost za transcendiranjem datih ograničenja kao čovjekove nemogućnosti. U banalnosti se gasi njegov kreativni duh. Prevladavanjem banalnog poništava se u čovjeku poezis, moć stvaranja i pred izazovom da potvrdi svoje imanentne kreativne mogućnosti i bude veći i bolji, on postaje manji i lošiji od sebe.